SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เราไปพูดคุยนะคะกับนักลงทุนคนไทยหรือ property investor ที่ซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ที่ย่านหรูกลางเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียดร.ณัชพันธ์วินยาวงศ์หรือคุณนอร์ทค่ะเราถึงการตัดสินใจซื้อตั้งแต่ตอนที่มาเรียนปริญญาเอกโดยที่ไม่ได้เป็น PR หรือ citizen เคล็ดลับการเจรจากับเอเจนต์และมองตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับผมดร.ณัชพันธ์วิญญาวงศ์นะครับผมก็เดิมทีเคยศึกษาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียครับเรียกดร.นอร์ทก็ได้ครับ
คุณนอร์ทนะคะคุณนอร์ทได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตอนที่ซื้อเนี่ยค่ะซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
ตอนนั้นที่ซื้อไว้ก็อยู่ที่ตรงเซาท์แบงก์อะครับผมซื้อไว้หลายปีแล้วฮะตั้งแต่ช่วงที่เรียนปอเอกอยู่ครับเมื่อประมาณน่าจะประมาณปี2014หรือ16อะไรประมาณนั้นนะครับผม
โอเคค่ะแล้วตอนที่ซื้อเนี่ยค่ะตอนนั้นน่ะเราเป็นพลเมืองหรือซิติเซนหรือเปล่าคะหรือเป็น PR ยังไงไหมคะ
อ๋อไม่ได้เป็นเลยครับเป็นแค่นักเรียนเฉยๆเพียงแต่ว่าด้วยการที่ซื้อเนี่ยคือตอนนั้นเห็นว่าถ้าอยู่ในเมืองแล้วมันจะไปเรียนง่ายกว่าเนาะเพราะว่าตอนที่ต้องไปเจอซุปอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกกับเรามากกว่าก็เลยเลือกที่ตรงบริเวณเซาท์แบงค์ครับก็เป็นจุดที่ดีฮะ
สามารถบอกได้ไหมคะว่าตอนที่ซื้อราคาประมาณเท่าไหร่คะ
อยู่ที่ประมาณสัก3ล้านกว่าบวกๆครับ3ล้านกว่าเหรียญนะครับเพราะว่าตรงเซาท์แบงค์มันเป็นแอเรียที่ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก
็
ไอในส่วนของตัวไออพาร์ตเมนต์เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างชั้นสูงหน่อยอยู่ชั้นที่48ครับอยู่ตรงบริเวณโครงการของเมลเบิร์นสแควร์ฮะใช
่โอเคค่ะตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจซื้อไว้คะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ออสเตรเลียด้วยอะค่ะ
คือส่วนหนึ่งแล้วเรามองไว้สองแบบฮะจริงๆเดิมก่อนหน้านี้ผมเคยซื้ออพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกันในใกล้ๆกันนะครับมันอยู่ตอนนั้นซื้อไม่ได้แพงมากนะประมาณล้านแปดอะไรเงี้ยฮะแล้วคราวนี้ด้วยที่ว่าพอตอนที่อยู่เดิมเนี่ยแล้วอยู่ดีๆครับแบบประมาณว่าเหมือนพอช่วงนั้นเรากลับบ้านเนาะแล้วพอเรากลับมาอีกทีประมาณ6เดือนให้หลังเนี่ยมันมีตึกอีกตึกนึงมันมาบล็อกวิวเลยอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันวิวเราจากเดิมสวยๆเนาะตอนนั้นเคยเห็นที่อัลเบิร์ตพาร์คแบบมองเห็น F1 ขับกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าเอ้ยพอคราวนี้มันรู้สึกว่ามันโดนบล็อกเราบล็อกวิวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีแล้วเราก็เลยติดต่อการขายอ่ะแล้วตอนนั้นอารมณ์เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมากเพราะว่าหนึ่งคือจากห้องที่มันวิวสวยๆใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มันโดนบังวิวไปแล้วห้องเราก็ราคาแบบ 1.8 ล้านเราก็กลัวว่ามันคงราคาคงตกคงอะไรอย่างนี้แบบแน่ๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาที่เราขายเนี่ยมันจะได้นานหรือเปล่าเงี้ยแต่พอผมไปคุยกับเอเจนต์แบบประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับคือห้องผมก็ขายออกแต่โอเคจาก 1.8 มันก็ขายได้มา 1.6 ล้านอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยสถานการณ์ห้องตอนนั้นแล้วแบบนั้นอ่ะแต่ที่เมลเบิร์นเนี่ยยังสามารถที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ราคาระดับนี้ได้โดยราคาไม่ได้ลดไปมากตอนแรกผมคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเราคงโดนทุบแบบหัวแบะแล้วเพราะว่ามันใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณรีบขายแล้วห้องคุณก็แบบโดนบล็อกวิวไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยตำแหน่งโลเคชันของมันก็ยังสามารถทำเงินได้ดีอยู่อะไรเงี้ยฮะผมก็เลยรู้สึกตอนนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเมลเบิร์นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับพอเราขายได้ปุ๊บเราก็เลยแบบขี้เกียจแบบทำเรื่องเอาเงินเอาไอ้กลับมาเมืองไทยแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเราลองมองหา property ที่มันดูดีกว่านี้มั้ยอะไรเงี้ยฮะก็แต่ว่าเราก็ยังชินเราก็ผมอยู่แถวเซาท์แบงค์อยู่แล้วพอดีไปได้ buy off the project ของไอ้ ไอ้เมลเบิร์นตรงนี้ฮะเมลเบิร์นสแควร์ก็ซื้อตอนนั้นก็ถือว่าดีเลยฮะมันเลยเริ่มต้นมาจากตรงนั้นฮะก็เลยทำให้เราสึกว่าโอเคการที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่นั่นแล้วประกอบว่าผมเองก็อยู่เองด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าความเสี่ยงมันเหมือนกับว่าเราไปซื้อที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ตอนนั้นเนี่ยที่ซื้อเนี่ยค่ะต้องรบกวนถามว่าซื้อเป็นเงินสดหรือว่าซื้อแบบ
เป็นเงินสดใช่ครับแต่เพราะตอนนั้นผมไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็เลยเป็นเพราะว่าเราค่อยๆเอาเงินเก็บเงินมาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะตอนแรกก็แพลนมานานเพราะว่าตอนนั้นก่อนนั้นน่ะต้องขอย้อนไปทีนิดนึงคือก่อนที่เราจะมาเรียนตอนป.เอกเนี่ยผมต้องเรียนอะไรเหมือนกับพื้นฐานภาษานะประมาณปีนึงแล้วก็เรียนป.โทประมาณปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือระหว่างนั้นเราก็ตั้งใจว่าเอ้ยเราอยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์อยู่ที่เมลเบิร์นเราก็เลยแบบเริ่มเก็บเงินเริ่มสะสมอะไรมาเรื่อยๆอยู่แล้วฮะก็ตั้งใจไว้แล้วก็เลยสามารถซื้อได้อะไรเงี้ย
จาก 1.8 ล้านมาจนเป็น3ล้านเนี่ยค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะใช้เงินเยอะขนาดนี้ในต่างประเทศอะคะ
ครับก็ส่วนหนึ่งมันเรามองเห็นเขาเรียกว่าสภาพคล่องแล้วกันฮะมันจริงๆแล้วคอนโดที่เมลเบิร์นก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่าคอนโดที่เมืองไทยผมก็ซื้อราคาประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าสภาพคล่องของเมืองไทยมันต่างกับของที่เมลเบิร์นนะฮะประมาณว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งขายคอนโดไปที่อโศกเนี่ยรับราคาประมาณ18ล้านอ่ะแต่ด้วยความที่พอเป็นกรุงเทพมันก็ยังพอได้แต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยไปอยู่แถวศูนย์นะอย่างบ้านผมอยู่ที่ลำปางเนี่ยหรือว่าในเชียงใหม่ก็คงจะลำบากเรามาพูดถึงราคาสังหาริมทรัพย์ที่มันแมชกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกฐานะของประชากรนะครับคือฐานะเงินเดือนของคนที่นั่นนะคนที่ซื้อต่อไปของผมตอนนั้นนะก็เป็นแค่นักเรียนจีนนะที่เขามาเรียนพอดีแล้วเขาก็ต้องการห้องพอดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันแมชกับตัวฐานเงินเดือนฐานรายได้ของเขาแล้วกันผมก็เลยมองว่าในการที่เราลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์สักอย่างหนึ่งแต่เราต้องรู้จักก่อนนะฮะเราต้องรู้จักหมายถึงว่าเรารู้ว่าโอเคที่ไหนมันดีลักษณะแบบไหนที่มันดูขายง่ายอะไรเงี้ยแล้วลูกค้านะคนเราจะขายใครเราก็ต้องมองแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยไปดูบ้านอยู่หลายที่นะเพราะเดิมทีเนี่ยก่อนที่ผมจะมาซื้ออยู่ในเมืองเนี่ยผมอยู่ตรงแถวมารีบินองฮะแถวไฮพอยต์ช่วงนั้นเองเนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะซื้อบ้านแบบ 1.8 ล้านแต่ที่นู่นน่ะสมัยนั้นผมจําไม่ได้แต่คงแบบที่ดินเปล่าไม่น่าถึง 4-5 แสนนะแล้วเราก็สร้างบ้านเองหรืออะไรเอง whatever นะมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยแต่พอช่วงปีหลังๆที่ผมอยู่มันสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นผมยังจำได้ว่าที่ผมเจอพี่เชอรี่ใหม่ๆเนาะตอนนู้นเนี่ยยังแบบเมืองแบบว่ายังได้โหวตเป็นอะไรนะเป็นแบบน่าอยู่ที่สุดอะไรนิดๆอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยอะไรก็ดูดีแล้วพอคราวเนี้ยมันก็เริ่มมีคนแปลกๆเข้ามาอยู่โซนนั้นไงสมัยก่อนผมยังจำได้นะผมยังมีอารมณ์ว่าผมสามารถนั่งแทรมเพราะผมเรียนจากวิทยูในเมืองนะตรงเอฟรินเดอร์สตรีทอ่ะผมนั่งแทรม3 ทุ่มอ่ะแล้วมันก็ไปถึงที่ตรงนั้นมารีบินองประมาณเกือบ5 ทุ่มอ่ะผมนอนบนแทรมแบบไม่รู้ตัวจนคนขับแทรมต้องมาปลุกอ่
ะ
แต่ผมก็ปลอดภัยมากคือตอนนั้นสมัยนั้นปลอดภัยมากๆอะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังพอเรากลับไปทีตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปซื้อบ้านหรือจะซื้อคอนโดในเมืองเนี่ยเราไปเห็นแล้วเอ้ยคนนั้นมันเริ่มมีคนที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยฮะเราก็เลยมาถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีแรกผมกะว่าจะแค่ซื้อเพื่อเก็งกำไรเนาะก็พอถ้าขายเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีด้วยธุรกิจที่บ้านมันทำให้ผมต้องไปประชุมทุกวันนี้เราก็ต้องไปประชุมที่ซิดนีย์ที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยแบบปีนึงประมาณครั้งหรือ2 ครั้งเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ซื้อในเมืองเลยแล้วกันอะไรเงี้ยครับเผื่อว่าจะขายตอนแรกไม่ได้ซื้อเพื่อจะขายแต่คิดว่าถ้าเกิดต้องขายมันก็จะขายง่ายอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พอเรามาเจอเหตุการณ์ที่บอกฮะว่าพอมาเจอตึกบล็อกตึกอะไรแล้วพอมันขายได้จริงครับพี่คือมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันขายเร็วด้วยแบบเรายังงงว่าแบบว่าเฮ้ยอาทิตย์เดียวเองเหรอเนี่ยเราคุยกับเอเจนต์แบบสมมุตินะคุยวันศุกร์อ่ะแล้ววันพฤหัสหน้าเขาบอกให้อยู่ขายได้แล้วนะมาเซ็นสัญญาด้วยกับแพ้ไปหรือยังอะไรเงี้ยเราบอกยังไม่ได้กลับอะไรแล้วเราก็ยังแบบเรายังงงแบบงงมึนๆแล้วเราตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหถ้าได้ 900,000 ก็คงเก่งแล้วล่ะเพราะว่าแบบมันโอเคโลเคชั่นดีแต่วิวมันไม่มีนะพี่คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อห้องสูงนะห้องแบบอยู่ประมาณชั้น20กว่าอะไรเงี้ยแต่แบบมันวิวมันสวยไงแต่มันไม่มีวิวล่ะเราก็เลยแบบแต่สรุปราคาก็จาก 1.8 ก็เลย 1.6 อะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะต้องดูนะว่าทำเลตรงไหนมันจะขายต่อได้อะใช่
ค่ะทีนี้ถ้าให้พูดถึงโดยรวมนะคะโดยตัวคุณนอตเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ใช่คนออสเตรเลียเนี่ยค่ะต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าคนออสเตรเลียไหมคะ
จริงๆแล้วราคาทุกอย่างเท่ากันหมดฮะเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเข้าใจผิดด้วยนะฮะว่าเป็นต่างคนต่างชาติเนี่ยจะต้องซื้อแต่ อสังหาริมทรัพย์มือสองเท่านั้นอะไรเงี้ยคุณไม่สามารถซื้อมือหนึ่งได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบฟังเฉยๆแต่พอเราไปศึกษาเองเราก็เอ้าจริงๆก็มันก็ซื้อได้นะอะไรเงี้ยแม้แต่ตัวอพาร์ตเมนต์เองอะไรเงี้ยครับก็เพียงแต่ว่ามันจะมีทริคอยู่นิดนึงคือในการซื้อเนี่ยฮะมันจะมีทริคอยู่นิดนึงว่าถ้าเราไปซื้อโครงการไหนเนี่ยถ้าเราซื้อตอนออฟแพลนนะก็คือซื้อตอนที่เขายังไม่เสร็จนะตึกยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอพวกของแถมออปชันเสริมอะไรแปลกๆใหม่ๆได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ข้อแรกแล้วข้อ2ถ้าจะให้ดีซื้อกับคนที่เป็นคนจีนดีกว่าคือเขาเรียกเซลครับเซลคนจีนจะดีกว่าเพราะว่าการดูแลของเขาอย่างเป็นเอเชียนแล้วกันเอเชียนดีกว่าเพราะอะไรเพราะการดูแลของผมคนแรกเนี่ยจะเป็นคนเกาหลีเขาก็ดูแลเราจนวินาทีสุดท้ายอ่ะจนแบบว่าทุกวันนี้ก่อนผมขายคอนโดเก่าใช่ไหมฮะเขาก็ยังแนะนำเพื่อนที่เป็นคนจีนที่ว่าเป็นฝ่ายขายให้คือดูแลเราจนแบบขนาดอยู่มาหลายปีแล้วเขาดูแลจนจบเลยแต่แล้วพอคอนโดใหม่เนี่ยข้อเสียผมอ่ะเราอารมณ์แบบผมมึนๆไงแบบเฮ้ยทำไงดีตอนนั้นมันก็แบบงงๆนะพอเราต้องไปซื้อคอนโดใหม่แล้วเราไม่มีที่เก่าเงี้ยก็เดี๋ยวมึนๆแล้วก็แต่เห็นโครงการมันดีหน้าดีแล้วมันอยู่โซนเดิมแต่ผมก็ดันไปรีบไปคุยกับเซลล์ฝรั่งเซลล์ฝรั่งเนี่ยเซลที่เป็นแบบเป็นเวสเทิร์นเนี่ยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ no racist นะต้องบอกกัน no racist นะอันนี้ผมแค่เป็น my opinion นะเป็นแค่ประสบการณ์ my experience เฉยๆว่าก็คือพอไปเจอแล้วเนี่ยเขาดีมากเขาดูแลเราดีมากแต่เหมือนกับด้วยวัฒนธรรมของเขาฮะพอเขาขายของแล้วเสร็จปุ๊บหนึ่งคือเขาไม่ได้แบบเสนอว่าเฮ้ยออปชันฉันว่าอยู่น่าจะต้องมีแอร์เพิ่มอีกสักห้องไหมอะไรเขาไม่ได้ขายของอย่างนั้นไงฮะเขาแบบเหมือน
เขาไม่ได้ดูแลเราจนให้ทั่วหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาไม่ได้มีบริการการขายเยอะ
ใช่เขาไม่ได้คิดแทนเราเอางี้ก่อนเหมือนตอนที่สมัยผมซื้อกับคนเกาหลีกับเซลล์เพื่อนคนจีนคนเนี้ยเขาแบบเขาคิดเราให้อยู่ไม่ได้นะคอนโดเล่มันเป็นสองห้องนอนเนาะเขาก็บอกเฮ้ยห้องนอนข้างในเนี่ยโอเคอยู่อาจจะแบบที่นี่มันอาจจะแบบหนาวเยอะก็จริงแต่พอหน้าร้อนมันร้อนจริงนะถ้าเกิดห้อง2อยู่ไม่ติดแอร์ไม่ได้นะแล้วอยู่จะไปติดแอร์ที่หลังเนี่ยจะเสียเปลืองมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่คิดว่าจะทำเนี่ยไอมีโปรโมชั่นให้หนึ่งอะไรเงี้ยมันสไตล์คนเข้าขายของอ่ะสไตล์คนขายของอ่ะแต่คือพอฝรั่งอ่ะอันนี้อันใหม่ใช่ไหมที่ซื้อมันเป็น3ห้องนอนไงสามห้องนอนสองห้องน้ำแต่ประเด็นก็คืออะไรเขาไม่ได้แนะนำเราแบบเนี้ยเราก็เลยคิดไม่ถึงและอารมณ์ตอนนั้นเราก็แบบเราก็แค่อยากจะให้มีที่สักที่นึงที่เราสามารถที่จะเป็นที่ใหม่ของเราได้อะไรเงี้ย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยค่ะกับดร.ณัชพันธ์วินยาวงศ์หรือคุณนอร์ทนะคะกับการซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
แต่สรุปแล้วคือพอเราซื้อเสร็จปุ๊บห้องดีมากนะห้องดีมากอะไรดีทุกอย่างแต่กลายว่าห้องนอน3ของผมอ่ะมันเลยไม่มีแอร์ปัญหามันก็เลยเกิดคืออะไรเพราะว่าไอ้ตึกเนี้ยมันก็ดันเป็นตึกแบบตึกฉลาดอ่ะคือมันไม่ใช่แอร์ที่เราไปติดเองได้ฮะมันต้องแบบคุยตั้งแต่ตอน off the plan แบบผังแบบโครงสร้างต้องบอกเองคือพูดง่ายว่าผมเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเรื่องติดแอร์ห้องที่3เลยละกันอะไรเงี้ย
มัน
ก็จะมีปัญหาเพราะเขาไม่ได้ดูแลเราอะไรเงี้ยฮะตรงนั้นแต่เสียดายว่าพอดีระหว่างช่วงนั้นเองเนี่ยผมก็ติดต่อกับเซลล์อันนี้หมายถึงว่าตึกใหม่นะฮะก็คือคุยกับเซลล์อีกคนนึงเพราะว่าเรามาปรึกษาเหมือนเขาโยนเรื่องละเขาแบบพอเขาขายเสร็จเขาไม่ใส่ใจละเขาก็บอกถ้าอยู่อยากจะคุยอะไรคุยกับคนนี้นะอะไรเงี้ยเนื้อไหมสไตล์แบบสไตล์เวสเทิร์น
อ
่ะมันก็เราไม่ว่ากันนะเอาไว้ขอไม่พูดอย่างนี้ดีกว่าขอว่าเป็นสไตล์เซลล์คนนั้นละกันอ่ะคนนั้นเขาเป็นแบบนั้นแต่พอผมมาคุยกับคนนึงเป็นคนจีนเขาก็จะคุยแบบสไตล์ขายของเขาแต่ข้อดีของเขาคือว่าทุกอย่างที่คิดไม่ถึงอ่ะเขาก็ลีสมาให้หมดเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเราต่อรองมันก็ต่อรองแบบสนุกสนานมากกว่า
เพรา
ะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำข้อ2เลยเรื่องการจะซื้อคอนโดเนี่ยหรืออะไรก็ตาม property นะควรจะซื้อกับคนเอเชียเพราะว่ามันจะมีเทคนิคการขายแล้วก็การคุยเรื่องโปรโมชั่นได้เยอะกว่าอันนี้ต้องยอมรับจากอันนี้ขอย้ำอีกทีว่าเป็นประสบการณ์ผมส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ได้ racist ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยแค่ว่าเจอมาส่วนตัวก็เลยเล่าให้ฟังอันนี้คือที่ผมเจอกับตัวเองแต่เป็นในเมืองไทยแต่ผมยังไม่เจอที่เมืองนอกนะครับก็คือเรื่องของคนบริหารเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นนิติครับฝ่ายบริหารนิติเนี่ยนิติของอาคารเนี่ยเราควรจะต้องระวังถ้าเราไปซื้อคอนโดสมมุตินะฮะไอ้ถ้าคอนโดมือหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แต่ก็ต้องระวังนะว่าใครเป็นบริษัทไหนเป็นผู้บริหารนิติเพราะของผมเนี่ยเคยเจอที่เมืองไทยแบบว่าพอเราไปซื้อคอนโดของผมเนี่ยมันเป็นมือหนึ่งแต่มันมือหนึ่งมันนานมากแล้วซื้อมาแบบหลายสิบปีแล้วแล้วก็พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยนิติเขาเปลี่ยนเหมือนกับว่าพอคอนโดมันเริ่มเหมือนกับเขาขายโครงการเรียบร้อยแล้วเขาก็เอานิติแบบถูกๆมาบริหารคราวเนี้ยก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีปัญหากับนิติอะไรเงี้ยฮะแบบเหมือนกับเขาดูแลเราไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของที่เมืองนอกเนี่ยผมไม่แน่ใจในเชิงว่าเขามีกฎระเบียบยังไงก็ตามแต่ที่ผ่านมาผมยังเจอนิติที่ดีทุกทั้งสองที่นะ ทั้งสองที่แต่ว่าแต่แล้วก็เป็นข้อแนะนำไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อคอนโดหรือหมู่บ้านอะไรก็ตามจะต้องดูหน่อยว่าใครเป็นผู้บริหารนิติอาจจะต้องไปดูรีวิวว่าเอ้ยเขาดูแลคุณดีไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ค่ะแล้วตอนที่ซื้อนะคะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าคนออสเตรเลียไหมคะ
ไม่ยุ่งยากนะฮะไม่ยุ่งยากแม้แต่ผมที่ว่าซื้อกับเซลล์ที่เป็นออสซี่นะครับคนนี้เขาก็ดูแลดีคือเบสิคดีแล้วคือเขาดูแลดีหมดแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องผ่านตัวคนกลางที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนลอว์เฟิร์มครับผมจำไอ้ชื่อจริงๆไม่ได้ว่ามันแต่ว่ามันเป็นเหมือนลอว์เฟิร์มนั่นแหละฮะที่ว่าต้องมีเนี่ยเพื่อเขาจะต้องเป็นคนกลางในการที่ดูแลเราด้วยว่าเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยทางโครงการจะไม่เอาเงินเราหนีไปไหนแล้วก็ไม่ยอมสร้างเพราะตอนนั้นผมซื้อออฟแพลนเนาะแต่ผมว่าดีนะโดยส่วนตัวมันเหมือนจะยุ่งยากหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับแค่บริษัทเนาะแต่เราต้องไปวิ่งไปหาตัวของฝ่ายกฎหมายด้านเนี้ยแต่ข้อดีของเขาคือด้วยความปลอดภัยไงคือเขาก็จะดูแลเราแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทางเมลเบิร์นมันเป็นกฎแล้วนะว่าถ้าคุณจะทำโครงการอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยจะต้องมีบริษัทลอว์เฟิร์มที่เป็นคนกลางดูให้เสมออะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะดีลผ่านลอว์เฟิร์มโดยตรงเลยแล้วแม้แต่ค่าเงินโอนเขาเรียกดีโพซิตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลอว์เฟิร์มดูให้ฮะ
เราได้เสียค่าธรรมเนียมอื่นๆไหมคะอย่างเช่นปกติเนี่ยจะต้องเสียสแตมป์ดิวตี้อะไรเงี้ยค่ะเราเสียเหมือนคนออสเตรเลียไหมคะหรือว่าเสียในราคาที่แพงกว่าไหมคะ
ถ้าพวกสแตมป์ดิวตี้ทั่วไปเสียปกติฮะเหมือนการซื้อขายบ้านทั่วไปครับผมเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นซิติเซนเนี่ยเขาจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่แน่นะอาจจะถูกกว่าหรือมีส่วนที่สามารถหักลดหย่อนได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเสียทั้ง2ที่มาก็ทั่วไปครับการคำนวณเขาก็พอๆกับบ้านเราอะฮะเหมือนอารมณ์ผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนแต่ก็หลักแบบ 5% 7% อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยค่ะเราเสียภาษีในฐานะคนต่างชาติหรือว่าเราเสียภาษีมากกว่าคนออสเตรเลียหรือเปล่าคะ
ถ้าเรื่องของการเสียภาษีนี่คือในฐานะต่างชาติเลยฮะก็จะแพงกว่าคนที่นั่นอยู่แล้วใช่ก็จะโดนอยู่แล้วฮะจริงๆแล้วนี่รู้สึกว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบไม่ต้องเป็นซิติเซนก็ได้ฮะแต่ว่าเป็นเหมือน PR เป็นอะไรแบบระดับต้นๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อยืดหยุ่นให้อยู่นะฮะอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะ
แล้วณตอนนี้เนี่ยค่ะปล่อยห้องให้เช่าไหมคะหรือว่าคือเก็บไว้อยู่เอง
อันนี้เก็บไว้อยู่เองครับ
โอเค
ไม่ได้ปล่อยเช่าครับ
สุดท้ายแล้วนะคะสมมติว่าคุณน็อตเนี่ยต้องขายกังวลในเรื่องภาษีที่เขาเรียกว่า capital gains ไหมคะ
ในส่วน capital gain เนี่ยมันแน่นอนมันโดนแน่นอนอะไรเงี้ยคือในฐานะที่เราไม่มีทางเลี่ยงมันไม่ได้แน่นอน ในเชิงข้อดีเอางี้ผมขอพูดเป็นด้านนี้แล้วกัน
ค่ะ
ข้อดีในการที่เราซื้อ property ที่อยู่ในเมืองที่ดีอยู่ในโลเคชั่นที่ดีเนี่ยราคามันก็จะไปอยู่ในจุดที่ไม่น่าจะขาดทุนนะเอางี้ก่อนแล้วกันนะขนาดว่ากรณีของผมเนี่ยมันคริติคอลมากถ้าคนเอ้ยผมพูดเนี่ยอาจจะชิวๆนะผมพูดอาจจะชิวแต่ในจุดนั้นเนี่ยมันคริติคอลมากๆเพราะมันอยู่ดีๆห้องมันเหมือนเศษขึ้นมาแล้วมันอยู่แบบแล้วมันเอาพูดง่ายนะฮะพูดผมอะสามารถจะกระโดดไปหาหลังตึกเขาได้เลยนะมันแบบใกล้กันมากคือจริงๆไอวิวสวยๆที่แบบผมสมัยก่อนนะผมเคยโม้ๆกับเพื่อนถ่ายรูปเห็น F1 วิ่งๆกันอยู่ตรงอัลเบิร์ตพาร์คเลยนะมันกลายเป็นหลังตึกแบบไม่ใช่แม้แต่หลังห้องที่แบบผมจะสามารถเซฮายกับใครได้นะมันเป็นหลังตึกจริงๆเลยแบบเป็นปูนเลยฮะแล้วมันใกล้กันมากแบบเอื้อมถึงอ่ะเอาไปว่าถ้าเอื้อมแบบเอื้อมจริงๆอ่ะเอื้อมไม่เกินกลัวตกตึกอ่ะก็ถึงแน่นอนถึงอีกฝั่งมันคริติคอลมากแต่ขนาดนั้นเองเนี่ยผมเข้าใจว่าในตอนนั้นเองดีมานด์ของการต้องการที่พักณวันนั้นนะมันหลายปีแล้วนะอันนี้ก่อนโควิดนะฮะก่อนโควิดมันยังค่อนข้างสูงผมก็ยังเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราเลือกโลเคชั่นที่ดีแล้วก็เมื่อวันยังไงก็ดีแน่นอนอ่ะแต่ว่าโลเคชันน่ะต้องดูหน่อยว่าถ้าเป็นโลเคชันที่ดีแล้วโอกาสที่ราคามันจะขึ้นไปกว่าแคปิตอลเกนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะกังวลขนาดนั้นครับ
คือหมายถึงว่ายังไงก็คือเราก็คงต้องเสียแหละแต่ด้วยความที่ถ้าเราเลือกทำเลที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะต้องกังวลว่ามันจะมากินในเงินที่เราควรจะได้เยอะงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วด้วยความที่คุณนอนเนี่ยค่ะเป็นคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศเนาะเพราะว่าเราก็ปกติแล้วใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะ
คร
ับ
ใช่ครับ
มองอนาคตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
คือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าช่วงก่อนมันเป็นเหมือนมันบูมมากนะมันเหมือนบับเบิ้ลแอบเหมือนบับเบิ้ลเล็กๆนะเพราะว่าใครก็อยากจะเข้ามาสร้างอะไรเงี้ยในส่วนที่เราดูเองอ่ะตัวเมืองแน่นอนมันเป็นโจทย์อันดับหนึ่งก่อนว่าเอ้ยเมืองเนี้ยมัน มันจะเป็นยังไงในอนาคตซึ่งเมลเบิร์นไม่น่ามีปัญหาตรงจุดนั้น
uh-huh.
แต่โลเคชันหรือฟังก์ชันของตัวอาคารเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลองมาคิดดูสมมติเนี่ยเช่นถ้าเป็นนักศึกษาโอเคคุณอาจจะต้องการตึกที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยของคุณหรืออยู่ในเมืองหน่อยหรืออะไรก็ตามทีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบอยู่ออกมาด้านนอกอันนี้จะเริ่มต้องพิจารณาให้มากขึ้นเพราะผมมองอย่างนี้ฮะว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเนาะจากเดิมที่คนจะต้องไปจากที่หนึ่งเพื่อไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงเพราะมันเรื่องโควิดเรื่องอะไรแล้วคนก็เริ่มที่จะอะแดปทุกอย่างบนมือถือบนดิจิตอลบนอะไรมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองอะความต้องการส่วนใหญ่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทอพาร์ตเมนต์หรือที่พักที่อยู่เนี่ยฮะนอกจากเรื่องของงานแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมลเบิร์นหรือออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้เรื่องของการศึกษามาเป็นตัวดูดคนเข้ามาถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แนวทางของลักษณะการศึกษาหรือการเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปละเหมือนบางทีมันเริ่มมีการคอลแลบอย่างเช่น
เรียนออนไลน์ได้ใช่
อะไรหลายอย่างที่มันทำอยู่กับบกต่างที่แล้วเราก็ได้รับปริญญาบัตรมาได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรจะต้องเป็นว่าเราก็ต้องมามองดูว่าแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมยังมองนะฮะว่าพอคนมันเคลื่อนที่น้อยลงเพราะลักษณะของการลงทุนต่างๆมันก็เริ่มไม่ค่อยชัดเจนณเวลานี้นะฮะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องของว่าถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนนะบอกว่าเอ้ยฉันคิดว่าโอเคตอนนี้มีฉันพร้อมอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในเมลเบิร์นเนี่ยมันจะมีอันนี้นิดนึงที่ว่าเราสามารถลงทุนแล้วก็ให้เขาปล่อยเช่าได้อะไรเงี้ยอันนี้แต่นี่ก็ความเสี่ยงอีกแล้วว่าอยากได้ลูกค้าแบบไหนอันนี้ก็ต้องมาอยู่ว่าสรุปว่าถ้าเกิดคุณจะตั้งใจว่าจะซื้อเพื่อปล่อยเช่าคุณก็ต้องดูอีกแล้วว่าโลเคชันแบบไหนแล้วคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนถูกไหมฮะคือถ้าอย่างที่บอกว่าต้องอยู่ที่คุณเองว่าคุณดีไซน์ตัวเองหรืออนาคตจะเป็นไง ก็คิดไว้ก่อนแล้วมันก็จะลามไปถึงว่าสุดท้ายคุณอยากจะถ้าจะปล่อยเช่าคุณจะปล่อยเช่าให้กับลูกค้าประเภทไหนถูกไหมหรือถ้าอยู่เองคุณจะอยู่รายล้อมกับสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรเงี้ยฮะต้องคิดนิดนึง
ค่ะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยคุณนอตจะซื้อเพิ่มไหมคะหรือว่ามีแพลนที่จะซื้อที่เมืองอื่นอะไรยังไงไหมคะ
คงจริงๆคงไม่ยังไม่ค่อยได้คิดว่าจะซื้อเพิ่มเพราะว่าที่นี้ก็ยังรู้สึกว่ารักเขาอยู่อะไรเงี้ยผมไม่จริงๆผมไม่ใช่เป็นคนแนวแบบซื้อของขายของอะไรเงี้ยคือเราซื้อไว้ใช้เนาะเพราะว่าผมต้องไปประชุมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรายอมซื้อที่มันแพงอะครับมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินนะแต่ว่าถ้าเรายอมซื้อที่มันแพงอะมันจะอยู่กับเราไปได้อีกนานเพราะว่าที่พวกนั้นเนี่ยมันจะรวมถึงที่บอกมันจะรวมไปถึงพวกนิติใช่ไหมฝ
่
ายกลุ่มบริหารต่างๆนานาตลอดจนฟังก์ชันของโครงการเพราะว่าอย่างของผมเองเนี่ยที่ผมเลือกตัวนี้นอกจากว่ามันอยู่ในทำเลที่ดีเนี่ยไอ้ข้างบนตึกเขาเป็นคอนโดและข้างล่างเขาก็เป็นพวกห้างมีของขายข้างล่างมันสะดวกทุกอย่างเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้ออนาคตแบบเนี้ยเราก็ต้องยอมที่มันมีราคาหน่อยถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องยอมจ่ายแพงหน่อยหรือถ้าใครผ่อนได้แทนที่บอกโอ้ยต้องผ่อนถูกต้องผ่อนแพงหรอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเวลาเรามองมันเราอยู่กับเขาไปอีก10ปี20ปีแน่นอน
อ
่ะถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะคุ้มนะฮะคุ้มกับจ่ายแล้วพอมันเป็นเมืองปุ๊บเป็นเมืองที่มันมีดีมานด์อยู่แล้วโอกาสที่มันจะได้คนมาซื้อต่ออนาคตมันก็จะมีง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัว
โอเคค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบมากเลยแล้วก็ได้ความคิดเห็นที่น่าจะมีประโยชน์กับคนที่อาจจะกำลังมองที่จะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียนะคะขอบคุณคุณนอตณัชพันธ์วิญญาวงศ์มากค่ะ
ขอบคุณมากครับพี่เชอรี่ครับมีโอกาสได้คุยกันเหมือนนะครับ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของดร.ณัชพันธ์วิญญาวงศ์หรือคุณนอร์ทค่ะกับการซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ